იქნება. გადაცემას გავაქცელებ თანხა ყოლკურული ინტერვიუთი. ამ კვირაში თბილისში სტუმრობდა უკრაინელი მხატვარი ინტერნეტ გამოცემა პროსტორის რედაქტორი ევგენია ბელურუსეცი. ის პოლწებია ძირითადად ბერლინში ცხოვრობს. თბილისში სტუმრობისას მას შეხვდა და ესაუბრა ჩვენი რადიოს თანამშრომელი სერგო ბრეგვაცე. შეკითხვები დაუსვა ვითარებაზე უკრაინაში, სადაც ევგენია ბელურუსეცი ევრომაიდნის პერიოდში იყო ჩასული და ახლა შეშფოთებული ათონებს თვალს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს.
Когда вы приехали в Украину?
Рахтебуда машин, როცა უკრაინაში ჩახვედით.
Приехала в ноябре. Я приехала в начале декабря.
Сапротесто акциები ნოემბერში დაიწყო, მე დეკემბერში ჩავედი. კიევის ცენტრი კარვების ქალაქს ჰქონდა დაკავებული და საზეიმო ატმოსფეროს უფევდა. ბევრი ადამიანი ამაყობდა, რომ პროტესტის გამოსათქმელად ამდენი ხალხი შეიკრიბა. ბევრი დაღრილობას უჩიოდა და ამბობდა, რომ აქცია კიდევ ორ კვირას გაგრძელდებოდა. კიევში დაგეგმილზე მეთხანს დარჩენას ვაპირებდი, მაგრამ მეგობრები მეუბნებოდნენ, აზრი არ აქვს ჩვენი პროგნოზით საპროტესტო ეს აქციები მალე დასრულდებაო. მაგრამ პროტესტი თითქოს ახალ ახალ სიცოცხლეს აძლევდა დემონსტრანტებზე სახელმწიფოს ძალადობა. ეს ყოველივე უცნაურიც იყო, რადგან ხელისუფლება თითქოს მის საზიანოდვე მოქმედებდა და პროტესტის მეშვეობით თავისთავად ანადგურებდა. ძალადობის ყოველი აქტის და ყოველი მსხვერპლის შემდეგ დემონსტრანტები სულ უფრო მტკიცენი ხდებოდნენ და სულ უფრო რადიკალური იყო მათი მოთხოვნები. თავდაპირველი მოთხოვნები კი რბილი და ვფიქრობ იოლად შესასრულებელი იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებამ თავად იმდენ იქნა, სანამ მსგავსი პროტესტი არ მიიღო?
Может быть, она не напросилась изначально, но она агрессию создала.
შესაძლოა თავდაპირველად არა, მაგრამ აგრესია თავის ხელით შექმნა. იანვარში, როცა პირველი მსხვერპლი იყო უკრაინაში, არ ვიყავი. ინფორმაცია პირველი სამი ადამიანის დაღუპვის შესახებ თითქოს რაღაც ნონსენსი იყო. მახსოვს, რა შეძრწუნებული იყო უკრაინული დიასპორა. იყო აპათია და ამასთან რაღაც ისტერიული სიმტკიცეც. საქმე ის არის, რომ უკრაინის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების და საპროტესტო მოძრაობის ისტორიას ადამიანური მსხვერპლი არ ახასიათებდა. ჩვენთან პოლიტიკა ადამიანებს სიცოცხლის ფასად არ უჯდებოდათ. ამიტომ ის, რაც მოხდა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სრულიად ახალი საფეხური იყო. თითქოს რაღაც საშინელებისთვის გაიხსნა კარი, რომელიც მანამდე მყარად იყო დაკეტილი. ვერ ვიტყვი, რომ კიევის ცენტრში მყოფი აქტივისტები უფრო აგრესიულები გახდნენ, მაგრამ გაჩნდა გლოვის განცდა, რომელიც თან ახლდა შემდგომ საპროტესტო აქციებს. საქმე იცაა, რომ პრინციპში უკრაინულ პროტესტს ყოველთვის ჰქონდა კარნავალის და მიღწევებით თვითტკბობის ელემენტები. ამიტომ გლოვა, რომელიც რაღაც მომენტში ამ საპროტესტო ეს აქციებში ჩაქსოვილი აღმოჩნდა, ადამიანებს აღარ აძლევდა თავდავიწყების საშუალებას და მუდმივად ახსენებდა ფას, რომლის გადახდაც დემონსტრანტებს უწევდათ. მოქალაქეთ ყოფნა კიეველებს ძვირად დაუჭდა და ყველას, ვინც სხვა ქალაქებიდან იყო ჩასული პროტესტის გამოსათქმელად.
И всем, кто приехал из других городов протестовать.
Как бы вы сейчас вот описали вот события, которые происходят?
როგორ აღწერდით იმოვლენებს, რომლებიც ახლა ხდება სლავიანსკსა თუ დონეცკში?
Ну, это уже совсем другой конфликт. Дело в том, что Майдан.
ეს სულ სხვა კონფლიქტია. საქმე ის არის, რომ მაიდანი იყო სივრცე, მიკროქალაქი კიევის ცენტრში, სადაც შესაძლოა ყოველთვის რაციონალურად არა, მაგრამ რაღაც დონეზე ხდებოდა სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. ეს პროცესი თითქმის ნულიდან დაიწყო. დიდ მიღწევას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ იმ საპროტესტო მოძრაობაში იყო უკრაინის სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის სერიოზული ნიშნები. ის, რაც დღეს აღმოსავლეთში ხდება, პროტესტი არ არის. ეს ბრძოლის რაღაც ახალი სახეობით გამყარებული საინფორმაციო ომია. მას ჰიბრიდულ ომს უწოდებენ. ძალიან რთულია იმის გაგება, თუ რა ხდება, რადგან უკრაინული მედია და კიდევ უფრო მეტად რუსული მედია პროპაგანდის რეჟიმში მუშაობენ. ეს ყველაფერი რუსულმა მედიამ ჯერ კიდევ მაიდანის პერიოდიდან დაიწყო, როცა ჩვენ თვალწინ განვითარებულ მოვლენებს სულ სხვაგვარად აღწერდა. რეალობას კი არ ამახინჯებდნენ, საერთოდ ახალ რეალობას ქმნიდნენ და ასე უამბობდნენ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე არამხოლოდ რუსეთის, არამედ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სხვა მოქალაქეებსაც, რომლებიც რუსულ ტელეარხებს უყურებენ. რთულად წარმოსადგენია ადამიანმა, რომელიც თავს ჟურნალისტს უწოდებს, იკადროს ის, რასაც რუსი ჟურნალისტები კადრულობდნენ. და როცა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა აღმოსავლეთში დაიწყეს ადმინისტრაციული შენობების ხელში ჩაგდება, რუსული მედიის მიერ ფსევდო ინფორმაციის გავრცელების მეთოდების გამეორება თითქოს დაიწყო ზოგიერთმა უკრაინულმა მედია საშუალებამაც. ამის შედეგად ხშირად ვართ მდგომარეობაში, როცა ერთსა და იმავე მოვლენას სხვადასხვა გვარად გვიყვება ორი ქვეყნის მედია. კიდევ რა ხდება, ხდება ის, რომ იქ არიან შეიარაღებული ბანდიტები, არიან ჯარისკაცები და სავარაუდოდ რუსეთიდან ჩასული მოხალისეები, რომლებიც სინამდვილეში არა მოხალისეები, არამედ რაღაც ახალი ტიპის არმიის მებრძოლები არიან. რა ხდება სინამდვილეში, ამის გაგება ალბათ უფრო შესაძლებელია საერთაშორისო მედია საშუალებებით, მაგრამ ვშიშობ, რომ ადგილზე ყოფნის შემთხვევაშიც კი რთულია მიხვდე, თუ რა ხდება დონეცკსა და ლუგანსკში. ამ საომარი მოქმედებებით აღმოსავლეთში ბევრი დაიღალა, იღუპებიან და იტანჯებიან მშვიდობიანი ადამიანები. ფიქრობ, რომ სოციალური თვალსაზრისითაც საშინელ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ომი წესების გარეშე და მისი შედეგების განჭვრეტა რთულია. თუ მიზანი ტოტალური უბედურების სივრცის შექმნაა, მაშინ ეს მიზანი თითქმის მიღწეულია, რადგან რეგიონები, სადაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს, მანამდე სოციალურად ყველაზე დაუცველი იყო. ფიქრობ, ბოლომდე ვერასდროს მიხვდებით, რა მოხდა და ბუნებრივია ვერ დავივიწყებთ მათ, ვინც დაიღუპა. მნიშვნელობა არ აქვს რისთვის, პრორუსული თუ ევროპული უკრაინისთვის. საშინელებაა, როცა უდანაშაულო ადამიანები იღუპებიან, და საშინელებაა იმის გააზრება, რომ ვცხოვრობთ მსოფლიოში, სადაც პოლიტიკოსები ამაზე მიდიან რაღაც თავის მიზნების გამო.
ამბობს უკრაინელი მხატვარი, ინტერნეტ გამოცემა პროსტორის რედაქტორი ევგენია ბელორუსეცი. მას თბილისში სტუმრობისას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სერგო ბრეგვაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.